habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Jimca bisha Diseembarna waa 17 sanadka 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo soo wada saaray hadal wadajir ah kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo.
Madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacdagelinta hanaanka federaalka, iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloon idiin haynaa faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka ka jira geeska Afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino.
Hadda soomaalidu xuduudii ku kala xirayeen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo, isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaar ah uga shaqeystaan.
aniga laftirkaygu dad badan oo soomaaliyeed, siyaasiyiin fara badan anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo idin akhriyo. dalka Faransiiska ayaa si adag waxaa uu u xiri doonaa una xadidi doonaa safarada kiimaasha iyo tigidda Britain, iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdeg ah u faafaya ee nooc cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. tallaabadan ayaa si lama filaan ah waxa ay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dad kaleeto oo labada dhinac ah ee kanaalka Ingiriiska. dadka safarka ayaa su'aalo geliyay intooda badan tallaabadani, iyadoo saraakiisha UK ayna ku tilmaameen tallaabadan inay tahay mid aan macno lahayn. iyadoo Omicron hadda uu geliyay adduunka oo dhan liiska cas, haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran. sidaasna waxa ay raafayeen ka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Blaine. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiinhi waxa ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan Pakistan oo ay daris yihiin dalka Afghanistan, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib ugu noqdaan dalkooda. saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii shalay ahayd markii ugu horreysay, iyagoo sheegay in 500,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ay ku soo galeen dalku galyo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xataa markii uu dhacay dukumentigii socdaalkooda. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Pakistan, Fawad Xuseen, oo la hadlay V O A, ayaa sheegay in 200,000 oo kale ay yihiin muhaajiriin sharci darro ku galay dalkaasi. wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan in ay muhaajiriintaasi ay Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay inaanay wax shida haatan ka jirin waddankaasi Afghanistan. wasiirku ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay, iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darra, isagoo sheegay in Pakistan dhaqaalaheedu haatan uu liito aanan qaadi karin culayska soo gelato cusub. dabka kacay maanta dabaqa 4-aad ee caafimaadka dhimarka ee dhismo 8 dabaqa oo iyadu ku taala bartamaha magaalada Osaka ee galbeedka Japan ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo waramayo 24 qof waxaana booliisku ay baareen in uu yahay kiis suurtagal ah dab iyo dilba booliska ayaa baad goobaya nin da'diisu ay u dhaxayso 10 ilaa iyo 60 sano kaasi oo dad goob joogay leh ay arkeen isugu uu sitay shandad dareere aan la garanayn in uu ka daadanayo ninkaasi oo laga yaabo laftiisa inuu ka mid yahay 24 qof oo dhintay ama 3 qof oo dib loo celiyey oo ay xaaladoodu halis tahay ama laga yaabo inuu baxsaday sida uu sheegay booliisku ah waxbaaraha saraakiisha dabdamiska oo gaaray dhismahaasi weyn ee ganacsiga dukaamaysiga iyo madadaalada ee Kitashingi ee Osaka ayaa waxa ay heleen 72 qof oo wadnuhu istaagay sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ee Osaka ee Akira Kishimoto. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digeen in colaadda dalkaasi Ethiopia ay isu beddesho mid baahsan oo dalkaasi socota, waxaana ay ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya in ay dib ugu istaagaan dagaalka ayna ku beddelaan wadahadal. Shir xasaradda Ethiopia ku saabsan oo maanta dhacay ayay ka qayb galeen wadamada caalamka qaarkood, hase yeeshee dowladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi ay afduubeen kuwa leh ujeedooyin siyaasadeed. Warbixin ay qoreen wakaaladda wararka ayaa waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda sii xumaanaysa ee waqooyiga Ethiopia ay geysanayaan xadgudubyo aad u daran oo ka dhana xuquuqda insaanka, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in loo baahan yahay in dib ay uga laabtaan dagaalkooda san jirsaday. Nada Anashif oo ah ku-xigeenka wakiilka sare ee xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii inta u dhexaysa 5,000 ilaa 7,000 oo qof ay xiran yihiin hadda, kuwaas oo ku jiraan 9 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay. Xilli dalka Ethiopia ay ka jirto xaalad degdeg ah ee dowladdu ay ku dhawaaqday bishii hore, qaar badan ayaa lagu xiray si qarsoodi ama meelo aan la garanaynin. Tanina waxay la mid tahay in dad aad u fara badan ilaa hadda la leeyahay, iyo arrin aad looga walaaco ayay sheegtay Nada Al-Nashif oo ka hadlaysay kulan golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha halkaasi ka jira. Safiirka Ethiopia u fadhiya qaramada midoobay ee Geneva, Zeynab Kabede, ayaa si toos ah aan uga hadlin eedeymaha xariga, balse waxa uu sheegay in lagu guuldareystay in la cambaareeyo waxa uu ku tilmaamay xadgudubyada isdaba jooga ay geysanayaan ciidamada TPLF ee gobolka Tigray. Waxa uu sheegay in Ethiopia lagu bartilmaameysado inay difaacayso dowlad si dimuqraadi ah loo soo doortay iyo nabadgelyada iyo mustaqbalka dadkeeda. Kumanaan qof oo rayidaha ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waxaa la sheegay inay ka qaxeen iskahorimaadyada u dhexeeya dowladda federaaliga iyo ciidamada TPLF. Al-Nashif ayaa sheegtay inay jiraan in bishan dad lagu xiray gobollada Oromada iyo Benishangul Gumud. Waxa ay tilmaamtay inay aad uga xun tahay sii kordhinta hadallada nacaybka iyo kicinta rabshadaha ay wadaan maamulada federaaliga iyo kuwa gobolka, iyo sidoo kale dadka kale ee bulshada, gaar ahaan kuwa lagu bartilmaamsanayo Tigreega iyo xubnaha bulshada ee Oromada, ayay hadalkeeda ku dartay. Madashu waxay tixgelin doontaa qaraar qabyo oo ay keeneen midooda Yurub, kaasoo cambaareynaya xadgudubyada dhinacyada oo dhan. Haddii la meelmariyo, waxay sameyn doonaan guddi caalamiya oo khubaro xuquuqda insaanka ah oo ka shaqeeya Ethiopia si ay u baaraan waxa halkaasi ka jira, isla mar ahaantaasina warbixin ay u soo saaraan sanad kadib.
Aadi aad ayuu maasiyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahanba kulamo ay uga socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha, amniga iyo doorashada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa diirada lagu saarayay arrimo dhowra sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen ka hor inta aanu magaalada Kismaayo ka ambabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunidaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hanaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafadda u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hanaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacabgelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaarsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horeeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
haatana dadaba qaar kamid qaxootiga ku nool xirada ifo ee kaamka dadaba ayaa sheegay in ay la soo dirseen biyo la'aan muddo toddobaad qaxootiga ayaa waxa ay sheegeen kuna warrameen in muddadaasi biyaha hore lacag la'aan ay u ahaayeen haatan si ay iibsadaan cabdisalaam salas oo v o da uga soo warramay xeryaha qaxootiga ayaa warbixintan ku eegay
qaar ka mid a hooyooyinka ku nool xerada ifo ayaa v o a da ugu warramay xaaladda biyo la'aaneed ee ka jirta gudaha xeradaasi
faadime maxamed guuraan lay dhahaa waxaan ku noolahay blog g five ayaan ku noolahay waxaan nahay afar qoos oo isdul degan afartaanada qoos weel wax lagu dhaqin maleh wax ilmihi wax loogu karin maleh waxaan rabnaa annaga dowladda meeshana dejisaan u degannahay ee samafalka inayna soo gaarto il naxariis le aynagu daydo oo biyola-aantan iyo dhibkan aan ka calaacalayn ee dhibkan si ay noo dhaanto yaan u baahannahay
caruurta dabka ma u shideen oo quraac ma u diyaarsan
oo meesha biyo ma leh hal jirgaan oo dhabar lagu keenay maxaa lagu dhaqay amasena maxaa loogu karin shahba ma karsanin saake waaga xag ilaahay ka beriyay cararkaan cararay haddaan soo fariistay biyola-aan rafaad baan qabnaa wallahi dhib adduun baan qabnaa ilaahay noo dhaaman dhibkan waxaan rabnaa inaa dowladda il naxariis le aynagu dhowrto dhibkana haysata maanta
waxaana ka imaaday magaalada Kismaayo qaxooti cusbaan ahay mar dhowaana imaaday anagoo dhibaato marka hore ku jirnaba haddana biyo la-aan ayaan la kulannay saddex caruuraan haystaa wax biyo ahna ma lahan oo hadda meel balog kalaan imaaday ayaan biyo kasoo doontay biyona waan ka weynay
qaxootigan oo markii hore isticmaalayay biyo bilaash ayaa haatan danta ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo labaatankii liiter oo biyaha laga siinayo toban shirin oo lacagta dalka ah
magacayga waa maxamed kuusow mursal ifa kamid ah blog kamid aho jiili dhaha ayaan joogaa toddoba maalmood ayaan iska dab wareegaynaa biyla-aan baan nahay qoladii biyaha u hilsaarneedoo markaan u tagnay waxay noo sheegeen inuu matoore laba ahay jabeen marka haddee annagana waxaan ahayn awel dad lasoo barakiciyo oo qaxootiga kale waxaan moodaynay qaxootiga kale inaan ka tabar xunnahay oo dad hadda gadaal kasoo degay baan nahay biyaha waa toban shilin jirgaankii magaalada weyn meel waxaa jirto oo kasabada oho loo sameeyay biyaha oo laga iibsido waana ifo maba noo dhowba annaga gaari in loo raaca ma ogii meel hadda hooyo wax kale imaan kartana ma aha biyo iib ah tabartaydaba ma lihin
biyo la-aanta ka jirta xerada ifo ayaa lagu sheegay inay ka timid cilo soo wajahday qaar ka mid a ceelasha ay biyaha ka cabayeen qaxootiga ku nool xeradaasi iyadoo qaxootiga ku sugan xerada ifo ay haatan hay-adaha gargaarka ka dalbanayaan in si degdeg ah loo xaliyo xaaladda biyo la-aantaha ay ku sugan yihiin
waxaan codsan lahaa dowladda samadsoolka inay il naxariis lagu noorto oo tuba noo surto oo bal dadka aan la qaybsana dhibka aan la qaybsana rabne oo tuba naloo suro tubadaan dhibi dheefka lagu qaba aan fiirsana rabne tubadina ma haysano halii biyaha meesha nooga soo dhacay ma haysano.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka ah ka taagan geeska Afrika. waxa uu nooga imaanayaa barnaamijka Jibuuti. waa kan wariyaheena Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadanaynaa kalfadhiga machadka heritage ee aragti wadaaga ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti. shirka sannadlaha ee machadka heritage ayaa ku soo beegmay sannadkan iyadoo degmada geeska Afrika ay hadda marayso marxalad aan la saadaalin karin xagga nabadgelyada iyo xasiloonida. sidaasi darteed waxaa halkudhig looga dhigay sannadkan shirka machadka heritage qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo laysku hallayn karo iyo deganaansho siyaasadeed. dooda waxaa igala qayb gelaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho, Bilow Kero oo ah xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya, Juweeriya Subcis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia, iyo Fadma Cabdi Cali oo ah xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a, iyadoo aan idinka mahad celinayno wakhtigaadna siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka. marka hore waxaad si kooban u tilmaantaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska Afrika. waxaan ugu horeyn hadalka siinayaa Dr. Xasan Sheekh Cali.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii Juweeriya, Bilow Kero iyo Fatima, adiguna waa mahadsantahay Ramadaan. sida la ogyahay, geeska Afrika weligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa, laakiin hadda ayuu u sii daran yahay. sababtu waxay tahay halkii geeska Afrika uu ahayd ubucda ee Addis Ababa ama dalka Ethiopia ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog lahaa ka jirta, oo aanan rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka Soomaaliyeed ee degan geeska Afrika raad ugu yeelan. ayadoo ay sidaas tahay, haddana waxa ayna qulqulad ay ka jirtaa dalka Soomaaliya oo aan weli degin. marka haddii geeska Afrika waxaan u jeednaa wadamada Jabuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya u jeednaa, haddii labadii wadane ugu waaweynaaye Soomaaliya iyo Ethiopia ay ka jirta qulquladii, labada kale Jabuuti iyo Eritrea, inkastoo hadda ay ilaa heer xalisan yihiin ama ay degan yihiin, laakiin khatartaasi inay kusoo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la malaysan karo, la'aanu qarniga 20-aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin.
Fadmo, adiguna waxaad ku darsan.
Waa maasantahay Ramadaan. adigii baahda VOA waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda. sida Professor Xasan uu sheegay, waxaa ugu muhiimsan hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga. dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid ah dowlado kamid ah geeska Afrika, isla markaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay, sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go-aan saxan loogu qaato ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbaya xadadka dowladaha ka tirsan geeska Afrika.
Bilow Kero, dhibaatooyinka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska Afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay, horta marka hore maxaad ka odhan leh?
bismillaahi raxmaan raxiim. I think intii ay Dr. Xasan iyo Faadima ay ka dhaheen waan ku raacsanahay. horta marxalada badan baa la soo marayaa dowladaha inta aynan dhismin annaga. waxaan u aragnaa geeska Afrika kale maaha wadamada Afrika, khaasatan arrimaha demokraasiga ama dowladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin, khaasatan markii doorashadu ay soo dhowaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbeddel xukuumadeed markuu dhaca. dhibaatooyinka sida hadda Ethiopia iyo maaragtay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan, anigu Kenya nafsadeedu waxaad moodaa mar alla baryahan markay doorashada ay soo dhowaato inay xiisad ay kacda oo maaragtay xoog xoogaa cabsi iyo walbahaar uu ka jiro warmaan nabad baan doorashada ku dhici doontaa iyo ma qayli baa dhimaad inoo dagaalama dhici doonaan waxa noocaas way jiraan marka waxaan u maleynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dawladda ama maamulka ayaa waxa inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxalad laga gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay
juweeriyo subciis adiguna waxaad ku darsan
kulay arbadan aad baad u mahadsan tahay iyo bahda VOA madama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika markii koowaad ma aha inkastoo Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhexdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xilliyadan oo kale anagu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika barigii hore waxay ahaan jirtay inay dagaal la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo banaaneysay tacadiyada loo geysanayo bila aadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale caruurta taasay u dheertahay inuu kufsi baahsan uu ka dhacay labada dhinacba ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen taas oo which cusub imika noqonaysa marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhaxaysay canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan ciisaha taasoo iyada laftirkeedu barakac badan saameysay
way faadumo inaga gudagalaynaa imika mowduucaynii nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmada Geeska Afrika sidee loo heli karaa waa mowduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka heritage ee ragsigoodaaga marka balka waran arintaas
waa maasantahay ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xirantahay hadba nidaamka siyaasigaas uu hana qaado waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan labo weeye midna waa mid dawladaha dhexdeedu ka dhex jira oo runtii ku saleysan ama khilaaf siyaasi ah noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la u galo hadda Ethiopia kale doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan markaas fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filayso inay soo socdo inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxa lagu xalin karaa ama lagu hortagi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qayb galiyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda han noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee mitalaaya ama mitalaadooda siyaasadeed taana waxa xalin kara hoggaamiyasha gobolka amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xaq jirka waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah ay hoggaamiyasha gobolka iyo dawladdu wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku baahiso sidoo kalena nidaamyo iyo si shuruuc wada shaqeyn iyo wada jir leh xuduudaha iyo looga wada qayb qaato Djibouti Eritrea iyo Somalia Ethiopia Kenya intaba hadii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam mideysan oo looga hortagayo argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka la soo cir tiri karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga ah
wayahay dr xasan sheekh ali bal ka warran adiguna ila mowduucaasi waa mowduucyadii waliba xasaasiga ah ee aad looga hadlay madashan heritage
qarniga 20aad qaran dhisida ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhamaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awalka marka geeska Afrika marka aad fiirisid qaabka loo dhisayo qaramada ama dowlad sameynta ayaan markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wada marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay markii hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha kaliya dawladaha ee dawladaha laftigooda dawlado kale ayaa siyaasadahooda sameeyay oo dad dulsaar ah
ayaa la sameynayaa dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya waxaan u jeedaa macnaha ee gobolka geeska afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dawlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macnaheedu si kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xil dhibaana la qoro oo lacag lagu soo qoro oo kadib musharaxiintu isharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoonin kaana madaxweyne wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed oo ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keenay wax ka duwan haddana uu keenayo khilaafkiisa badanaya marka cidna eedan mayno laakiin waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeyay rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way biilo keero arimahaas in aadka lagu falanqeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska Afrika
horta waxaan taageerayaa Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dibka ka jiray Ethiopia ay dowlad Ethiopia ay si toos ah waa baartay in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan Geeska Afrika ee kamid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer baa waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale ee toosida meelahan badalan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Adoxontin maamul xuma ama leadership aanan runti daneynaynin interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab u ah dhibaatooyin far badan haday noqoto runti saboolnimada gobolka ama dadka haysta iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab ah marka waayan dambe oo leadership ka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dibka ka jira waa arrin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interest kan lacagta iyo corruption kan system kan in laga gudba oo you know madaxbanaanida iyo leadership ka runti wax bedeli kara mar walba la raadsada I think is very important marka dhibaatada xisooyinka ka taagan waxa uu aniga sida ila tahay looga gudbi karaa hadii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarada hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada Soomaaliyo hadda dadku wax bartay yihiin intii waad aragtay shirka inta ka soo gashinta badaw waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaqqa maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayn laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku nin walba meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa iyo inuu qoladiisu u xidha mar region kiisi ama ba interest kale too sida hadda ay Dr. Hassan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxaa looga gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next you know 10-20 years or so what then can you need to change anagoo dhan regionkan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia waan aragnay Kenya had last year mar ay dowlad Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba maaragtay so I think it's very important in la helo madax daneynaysa interestka ummada iyo dadkooda aanan daneynaynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaas
juweeriya subciis xilli baan maxaad odhan lahayd arintaasi waliba Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo ma aragtay in ka socda in arintaas kale marka maxaa loo odhan karaa qaabkii lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgasho degmada Geeska Afrika
een wal maasantahay ramadaan een kullay fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa sadana waxa ka sii wada muhiimsan kullay bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sodankii sano ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaaliya dad kale maarma ma aha oo aniga hooyaday wax ka soo jeeda een waqooyiga abahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aan way saameysay marka dadkii waxay ku aqliyeesteen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimadaba sida aynu u barsiif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada een inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego Geeska Afrika een population-ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo een inaka advantage badan inoo ah marka loo eego een cududda ugu badan oo dhalinyaro ah uriski iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarandumis ah marka dawladuna way ka gaabisay een qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada in shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population waxa ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysi dad badan deegaanka waliba aan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka in ku dhiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah cid ka midaba joogno marka in taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu anaka dhibaato weyn bay nagu haysay dad waa dalka yagii weeyaan in saaso ay tahay haddana waxa isku keen xid waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska in dhaqan dhaqaalihii ba isku xidhan in waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidi kale oo dadkan imiga waxa arkaysa dad badan oo Soomaaliya oo imiga imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo balaariye space-ki lagu shaqeysan laha marka inaka imika fursad weyn bay noo tahay in runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliya ta Ethiopianka ma aha qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population-ka ugu ballaaran 120 million ba ku nool Ethiopia ta kuwaas oo soo fatahay waxa crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliya ta waxa xal waara lagu heli karaa aban anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dalcayil qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump uu ka talinayay the destruction fara badan buu waday laakiin kaliya ta waxa xakameeyay waxa ay ahayd systemkii dhisna marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhamaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin in maxaan ku dhahdayay in dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameyno innakuna aynu indigenous solutions la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaatada inay ka haysato maaha to aynu solutionkeeda aynu curinay oo aynu sameeyna inay noqoto halka waare ee lagu gaaray noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mawduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka heritage uga soo gabagabeysmay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad ka odhan lahayd arrimihii dalagu falanqeeyay ee madaxda Heritage oo ay ka mid tahay in ilaa helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna banaanka looga tirin oo reer waliba dib u soo dhaxri karo wixii nidaamii jiray aan badhisan
aan nimba aragtibu ka qaba aan markii arte lagaga hadlay oo 4.5 kala keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadku dhan maaragtay matalada siyaasada lagu soo dara haddana waxaad moodaa inaanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa weey siyaasadda matalan baarlamaankii waa qasay galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dowladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusionka anaga hadda Kenya waa maqashay waya personal soo dhaafay hadda waxa socota dood BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusionkaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn midalan 4-5 qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari kara marka madaxweyne dastuurkan bedelna madaxweyne iyo ku xigeenkiisa prime minister ee laba ku xigeen soo dad 5 qabaailo oo waaweyn maamulka marka wadajiradu ay leeyihiin waxay ku handaconayaan in hadii saas la yeela ayna iman karin doorashada kadib qalaalsad iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san iimaaneen laakin haddana marka fiirisana waa arin runtii wadankii intiisii kala odhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn maxay ilaahdii shan qolowna ay wan loogu talagalay wadankii ay maamulaan afartanka qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan anigu aan ku celcelinayaa hadii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadership ka oo quality ga oo runtii daneeynaa cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxaaba hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadahi oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo balka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuca ay imika dan soo qaadanay
Waa maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay waxa ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko inuu wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaaladda deganaansho siyaasadeed ee suuxi dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maartay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto oo runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kale hadda doorashooyin ka socda waxyaala lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahayn in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholders ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan ay siyaasada wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed in sidii lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanta dagaalada siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad doktor Xasan Sheekh ka waran arintaasi sidoo aragtaa
arintan siyaasadda loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanaasha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadii looma dhama ayadoo ayagu inay for kimid yiin inay bari kiin macna ma sameeyayso qolka kale waxay ku leeyihiin maya
siyaasadda looma dhamo sababtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jir waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhamo culimadu waxay ku leeyihiin siyaasadda looma dhamo marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxaa loo jeedaa si guud in siyaasadda loo qayb qaato hadiid marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay Dilum hadii qolo oo ethnic group oo la og yahay oo particular oo la og yahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasadda la soo geliyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelo beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dadba uun sheeganayo wuxuu ku leeyin waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenane ayaa siyaasadda go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku uu ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasadda oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haseeshe siyaasadda raad kula hadjara oo iskood u madax bannaan marka siyaasadda marka qaar kood political participation ku marka qaar kood formalka informalka informalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasadda uga qayb qaadanayo oo siyaasadda raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family oo ka dhashay ama diintu yaqaan uun buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasadda loo dhamaado laakiin siyaasadda loo dhanyahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhanyahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhanyahay Kenya way degaamaysan tahay yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasadda loo dhanyahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay Bilowne uma aragno siyaasadda loo dhanyahay isku si uma fahmi leeno Bilow markii uu maqlo siyaasadda loo dhanyahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya u muuqanay walaashay Jowheriya markii tiraado siyaasadda loo dhanyahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamay ayaa u muuqanay aniga iyo Faadumane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamay ayaa noo muuqanay markii siyaasadda loo dhanyahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameen u baahan tahay anaga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix waajira waska xalineyna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameen exclusion oo ay political participation ka iyo masirka Kenya iyo masirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan inputkooda inuu ku jiro anaga nafsadeena maadaama ay dirskeen yihiin political participation ka ay leeyeen walaalina Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan u jirnaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de banaanka looga tagay ee siyaasadda inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinka sida maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada ambaysooda dhex aragsa wixii nidaamiyey jira
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Hassan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markeenu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaa ku dhahay applicability giisa een deegaanka staba sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baanu rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki ay Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo welibana ku meaningful ah een sida kalena de markeenu Soomaali nahayna the same strategy baa lagu apply gareeya deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaailada ee waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhamaantood laakiin understanding ee nama fahanka inclusion ku anagu shakhsiyan marka aan eego een waxay noqotay interested based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin een systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan kamid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii ee imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida transition bay ahay tii hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan ee political opposition partiyadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan xukuumadda leftirkeedii in ay dhammaan qabaa'ilada dowlad deegaanka dega yar weyn inay dhammaan ka wada dhex muuqdaan, laakiin still haddana satisfactory ma aho. Dadka qaar baa weli cabanaya. Markaynu saasoo kale innaku aynu aad isugu soo jeednana the bigger picture baa la waayaya, oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan, siyaasiyiinta qaar oy isku dayaan inay u dusaan haddana federaalkii oo isaga laftirkiisa haddana xaalad siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira. Marka waxaa qurux badan in aan dhammaan talana aan kulley waa la dhageysan doonaa waraysigan, aan rabaa inaan u gudbiyo bal inaan dhammaan tayada aanu eegno bigger picture-ka weyn. Itoobiya weli xuquuq badan baa nagaga maqan inaanu marka annaku isu tashanno oonu maxaan ku idhaahday roolkayagii Soomaali ahaan matalaad dhaba weli ma haysano. Marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay, maxaan ku la jaanqaadi karaysa Itoobiya waa dowlad aad u weyn weeyaan. Political dynamicsigeedu waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia, fahmi karaysa luqadda, so that aad marka aad ula tallaabo qaadi karaysid inaynu isku fiirsashada kursiga un hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadhayno. Beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato, oo marka aad political opposition ku xitaa ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku dhahdaa ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno. Marka kolley anigu ma aaminsaniina laga maqan yahay golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa, laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigooduba iska dhexwaayay.
Dr. Xasan Sheikh Cali Heritage waa kan de soo gabagabeeyay shirkadeedii, waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communique-ga markii dambe aad arkayseen. Arrimaha soo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay?
Saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay waqti lagu joogo 70 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaho political awakening, ama in la dhaho soo irqiga Soomaaliga baa dhahay, oo jigjiga iyo wajeer iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Garoow hal mar ay kaceen. Marka arrinkaasi kumaana guuleysan inaan dadka Soomaalida isugu keenno hal calan hostis. Hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan 4 calan hostood aan ku noolnahay, haddana ba 5 ahayn. Laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino, oo anagoo Soomaali Kenyaati ah, anagoo Soomaali Itoobiyaan ah, anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah, anagoo Soomaaliya Soomaaliya ah, inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo haddii aan siyaasaddii iyo dowladnimadii hal xabba aan samayno, aan wadaagno fikirka, aan wadaagno dhaqaalaha, aan wadaagno culture-ka iyo suugaanta iyo fanka, aan wadaagno aqoonta, aan wadaagno jaamacadaheena la isu keeno. Haddii dhawaan haddii alir hada bisha Maars baan isugu tigi doonaa, jigjiga isugu tigi doonaa, jaamacadaha Soomaaliyeed dhan isugu tigi doonaa. Marka sidaas oo kale tahayna ganacsatada inay isu tagaan, ganacsatada isu tagaan, suugaanleydu isu tagaan, aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika, laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo, oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qalaad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu, dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee mataqaana bilu, aan ogahay inuu walaalkay yahay, asookiyaati ah, walaashay Jooyiri aan ogahay inay walaashay tahay, ayadoo Ethiopian ah, ee dabcan anigana walaashay Faado mana, annagoo Soomaali wada jirna inaan walaalay ku xisaabtano, ayaguna nagu xisaabtamaan, oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono, laana caalamku wuxuu u socdaa intu isku afa isku dhaqana waa soo socota, anigana marka dhinacayna inaan socdaa rabaa anigana.
Faadmo, adiguna maxaad odhan leedahay? Waa naga gabagabadiyeen barnaamijka.
Oo maasan tahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii, isaga noo sheegay in badan madasha wixii ka soo baxay runtii sanadihii horena aan waan ka qayb galay. Waxa ugu weyn aan isdhihi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika, isla markaana danahooda la xusuusiyo. Saameynta ay yeelan doontana waxaa weeye fariimihii halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto xubnaha bulshada rayidka, ama aqoonyahanka ee soo saara cilmi-marista iyo daraasadaha. Hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xiran yihiin, in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo, isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaar-gaar ah uga shaqeeyaan, liskana warhayo korkaana isku ogaado, dadka nala degan geeska Afrikana sidii xasilooni nagula noolaan lahaa, sidoo kalena laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa.
Xildhibaanada Juweeriya Sabciis, maxaad odhan leedahay? Ma ka faa'iideystaan siyaasadda? siyaasiyiinta iyo dadka talada ka go'da.
Yes, that's what I'm saying. Yes, way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan in aniga oo matalaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo waliba hidiidiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan deem han ku dhada dhul ahaan in kala xadidayo mooyaani inaynu nahay dad walaalo ah diin ka midaysan luqad ka midaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa dehadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawladda deegaanka ku dhaxwadan kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year kaada sax ku tusaysa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysaa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilo keyro gabagabadii barnaamijkeena ayay soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti bay heritage ku qabatay amarna garow waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediya ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ka goodo ee Soomaaliya
arego door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka ka soo baxa madasha noocana inaanan dawladdu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanayna wixii go'aamaha shirkan ka soo baxa tala ah waana fulinayna yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isaga yiri runtii wixii tala ah iyo gaama ah muhiimka ah waan ka qaadanayna waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb go'da nusadeeda ba tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajayn qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sida ay sheegeen wixii muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idinka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dooda jimcaha waxa ay gala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Keru oo xilliban hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sulciis oo xilliban ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiis ka reesul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaa maasanta ay Ramadaan Muuse ayuu aha oo soo jeedinayay faaqada todobaadka warbixin qamistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa muujisay in kooxaha argixisada ay qatar joogta oo baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaan sanadkii la soo dhaafay. Cambridge de Mier oo ka tirsan VOA-da ayaa warbixintan ka diyaariyay waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020-kii markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyay ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hase yeeshee, warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda. Warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya, ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah. Dilkii ay sanadka 2020-kii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sanadihii hore. Warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hogaamiye oo muhiim ahaa. Haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iideystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee Bariga Dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo kuwaas oo ay ku fuliyaan weerarro argagixiso. waxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo gabagabeysay in Al-Qaeda ay xoojisay joogitaankeeda dibadda, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, halkaas oo ay ku harsan yihiin AQAP oo loo soo gaabiyo Al-Qaacidada gacanka carbeed ee fadhigeedu yahay Yemen, Al-Shabaabka Geeska Afrika iyo Jamaacaad Nasr al-Islaam walmuslimiin oo ka howlgasha gobolka Saaxil. Kooxahaasi argagixisada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay yihiin kuwa ugu firfircoon uguna khatarsan caalamka. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in masiibada caalamiga ah ee COVID-19 ay cakirtay muuqaalka argagixisonimo, taas oo caqabado iyo fursado u abuurtay kooxaha argagixisada. Inkasta oo masiibadani ay caraqladaysay safarada argagixisada, maalgelinta iyo howlgallada, haddana kooxaha argagixisadu waxay la qabsadeen arrintan iyaga oo isticmaalaya internetka si ay u sii wadaan xagjiraynta kuwa kale qaska iyo qalaanqalka iyo dhiirigelinta weeraro ka dhaca adduunka oo dhan. Dowladda Islaamiga ah ama Daacish waxay ka faa'iidaysatay qalalaasaha si ay u xoojiso aragtida xagjiraysan ee rabshadaha ku salaysan, iyaga oo u sheegaya kuwa raacsan in fayraska COVID-19 uu yahay carada ilaah ee galbeedka, ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixintu.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatanna waxaan idin soo qabanaynaa hees ka mid ah heesaha Cumar Nuur Cabdulle. Cabaaryaha waxaa qaaday Cumar Nuur Cabdulle. Waxaana ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenni Caawa iyo Dunida, intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
daraw yahay adoo kale nabi yusuf dabadi darur yahay adoo kale nabi yusuf dabadi lama keen dunide nasukay hu ka daraw dadki kitabki intay mushkti degina firdawso sadahira dadki kitabki.